eta jarraian Iraia Oiartzabal moda diseinatzailearekin hitz egingo dugu. Pasaitarra dugu bea eta moda munduan ibilbide propioa hasi zunetik 5 urte pasatu dira. Egun garai bateko jostunek egiten zuten bezala, jantzi esklusiboak neurrira egiten ditu diseinatzetik azken ukituak emateraino eta dauneko telefonoan beste aldean dugu.
Kaixo Iraia eta ongi etorri Oiartzun irratira.
Kaixo, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ba, zondo. Lanian arrakatzen dute. Baina, bueno, tartetxo eder bat indezu eta gire zan.
Lan ta lan hortaz, ez, Iraia?
Bai, bai.
Bueno, Iraia, hasteko, te irakurri dutenez, oker bano zuzendu nazu, hiru aizpetan gaztena zaitugu, eta zarrenan, ba, soinekoa neurrira nola egiten zuten ikusitakun, ba, erabakizenun moda diseinatzailea izan aizenula. Hoi, hola da.
Bai, bai, egia esan, bueno, ni garai hartan pixkat galdutan enbilen, ba, diseinu arloan ikasi nahi nula banekin, baino nenekin zehazki zein esparru jorratu nahi nun, ez?
Uh-huh.
Orduan, ba, pixkat izan zen puntu hori nera izpa zarrena ezkontzen zanean, diseinatzaile batek egintzizkigun bai bere soinekoa eta baita guriak ere. Eta egia esan lan hori gertutik ikusi nunean, jakinun nik hori egin nahi nula nire etorkizunean.
Hortaz etzea damu, ez da? Hartutako erabaki horretaz.
Ez, egia esan ez. Egia da ere, ni nahiko, bueno, ez dakit egia esan nola esan, polibalentea edo. Beti pentsatu izan dut, beste diseinoko edo zein esparrutan sartu izan banintz ere, gustora dituko nintzakela, eh?
Uh-huh.
Kasu honetan moda aukeratu nuen, eta egia esan oso pozik nago, eta nire lana pila bat gustatzen zait. Baina egia da beste eskuekin erlazionatuta dagoen beste dozein lan ere gustora ingo nukela ziurrenik.
Uh-huh. Hainbat esparrutan hortaz ibiltzi ere gustatzen zaitula, ez da?
Bai, bai, saltxera nahi zozo.
Goazen altzu, Iraia, zein izan zen zure lehen diseinua?
Ba, lehen diseinua ez. Egia esan, ba hori, ni hontan hasi nintzanean nintzan hasi lehenagotik diseinatzen eta ibiltzen nintzalako.
Uh-huh.
Orduan, nire lehenengo diseinu bezala egia esan ez dut, goazen, ba, ziurrenik klasean egindako zer izango zen.
Ez zagoazen oso ongi, hortaz ez izun gelditu markatuare lehenbiziko aldillo, yes?
Ez, egia esan ez.
ikasketetan sartuko gea oain, izan egin dela hamaika urte, Irungo Kunstale eskolan atu zinen, arte plastikoa eta diseinuko ikasketak burutzen, eta gero Bartzelonara juntzinen, Felidaz dute goemaiako moda diseinuko eskolara, nola goatzen zu, salto ondia izan altzen?
Saltoa, bai, ze, azken finean ere, bueno, nik unzalen hasi nituen ikasketak zian paisajismoari lotuta, ba, pixkat, bueno, ba, izan diseinua, pixkat zuzendutak, kanpoko, ba, bai, parke rotonda eta olako esparruen diseinuari begira, eh?
Uh-huh.
Eta orduan, ba, bueno, nik egia esan, kunzalen eskola bezala, oso gustora egon nintzen, ze, bai irakasleak, bai jendea eta bai giroa oso interesgarria da, gainera oso mamitsua da dena, diseinu arlo asko jorratzen dira, orduan azkenean dakazun informazio iturri konstante hori egia esan gozada bada.
Mm-hmm.
Ba, lantzen dituzulako, bai musikari lotuta dauden gaiak, edo zinemari lotuta dauden gaiak, edo arkitekturarekin lotuta, azkenean, ikutzen dituztean asignaturetan diseinuari lotuta esparru asko eta hori horrela ikusita bentzat gozada bada.
Uh-huh.
Baina gero egia da nik horrei lotutako lan bat enula ikusten ere etorkizunean.
Uh-huh.
Zardun ba diseinatzaile honekin lanean ikusi nunean, ba hor jakin nun berez diseinua baino neri gehiago gustatzen zitzaidala eskuekin lotuta zegoen lan hori, ez?
Uh-huh.
Eta gero ja hor Bartzelonara joate erabaki nunean bai, klaseen dinamika ez da desberdina, hemen ere lantzen dira ba, pixkat diseinuaren arlo ezberdinetako esparruak ere, baino bai askoz ere praktikoagoa zala ikasketa, ez?
Gorrain altzitzaizun Bartzelonara jutioa, ikasketak lau urte guzin?
Lau urte terdi bai.
Eta bai. Nola goatzen dituzu urte horiek Bartzelonan?
Jo, ba, egia zan oso ondo. Eta bukatu nunean gainera pena ematen zian informazio iturri hori galtzea, eh? Ze hor, egunero dakazu iturri konstante hori, orduan oso aktualizatuta zaude, ba, zer dagoen momentuan modan, ze gai dauden ere momentuan ba, puntakoak, eh? Eta gero hori ja behin bukatuta, edozuk egiten dezu zure kabuz, edo ja atzean galditzen zea. Ordu neri bereziki pena ematen dit hori, ez? Ba, ez eukitzea iturri konstante hori ja, ba nahi gabe, iaia.
Mikel Elola diseinatzailea, iraia askotan aipatzen duzu, elkarrezketa hau preparatzekoan bai, ba, informatzen aituna zelako, maixu itzela, ez da?
Jo, egizan bai, horrekin kriston zorte haukinon. Ba, Miguel Elola za, bueno, men Donostian Valencia garen discípulo izan dakoa, eta bere tailerrean lehen mailako ofiziala zan, eta bueno, hori esatea ez da edo zen esatea egia zan. Eta bera zan, ere modelajeko irakaslea, berarekin maniki gainean, ba, aintzinean egiten zuten bezala, Valenciagak egiten zuten bezala erakusten zigun, eta nik banekien berak aparte bat zeukala bere goi joskientzako atelierra, ez? Orduan, gainera bani ere Donostiko izan da, harreman berezia genukan, eta egun baten orduzkanpo, klase orduzkanpo bera ganaba gunintzen, da zainoan ez du Miguel, nik zure eta hierrean gana ze, badakit hori dela benetan nik etorkizunan egina eten lan erakutsiko didan erraminta eta hori karreran ez da lortzen. Orduan ba nik zurekin lan egin nahi dut klasetik kanpo eta hasiera batan esan zidan ez ez. Ez titulako eskola eta bere tailerra inoiz naztu nahi izaten. Baina nahin bezako txapa eman nion,
azkenean bai
ez zantziala bai.
Eta pentsatze dut, esperientzia erabat aberasgarria izan zela.
Bai, oso. Lehenengo gunetik ja jarri zian emakume batentzako soinekoa egiten, eta bueno, niretzako izan zan kristana. Hori bai gogoratzen dut lehenengo soineko berezi bezala.
Ah, bitu. Eta harremanetan bai. Segitzen altzute?
Bai. Pasaden aztean ez dala bia zedeitu nion jakiteko abertzen muntze bilen, eta bai aurten ez, ze ustez ez dala etorri, baina urtero etortzen da Donostira guztuan, eta bisita egiten dit, tailerrera.
Eta aholkuak edo eskatzen alizkiozu?
Ba, orain ja gutxiago, ze ja ere gutxiago behar izaten ditut, baina bu, lehenen urtean telefonotik illa egunero. Bai.
Noski, normala, haizu, behare, maizua, harremane politiare bai izan zenuten, eta hortako beti seuru launtzeko preste ongo zela.
Bai.
2008an, iraia berriz, tailerra ireki zenun Donostian, apustu, ondia, nola goatzen dituzu hasiera horiek?
Bai, 2008an, oraindikan amanetxian.
Aha. Vale.
Ze, bueno, gu hiru aizpa izan da, eta ni gaztena izan da, ja, bakarri gelditzen nintzen etxian, ere dezebi aizpak etxetik juna zehalako. Orduan, etxian lekua genaukan, da zen, bueno, ba, guazen niretzako leku bat libratzea, eta horra zinintzen egia zen, da ja, oso denbora gutxia beharra ikusi nun salto egiteko, ja, nire beste espazio batetara, eh? Eta azken finean jendeari ere pixkat, reparo ematen zion nere etxera etortzea da, bai soineko bat ikustea edo probatzea, azken finean zure etxea da, eh? Baina bai, ja, bentakit hori izan zan den ya maitzoko apirilan edo, zeo, justo nere bigarren ez ezkontzen zan, orduan hori izan zan ikasketa bukatu, eta nere bigarren ez pantzako berezkontza zeinekoa, nere ez pasarrenana, marena, nerea, hor ja izan zan ba, hasiera triunfala egia zan.
Jue, bai, etzen hau harritzen, bai. Zenba bai. Soineko edo, zenba bai, gauza sortu horri zan zen. Bai, jube. Errepasatu pixka zure ibilbidian, iraia, mion nahi dugu ja, zentratu pixka bat, zer nolako jantziak inditen dituzu, nila zein den ba, zure espezialitatea nola deskribituko zen ituzke?
Bai, ba, bereziki zentratu naiz pixkat, oi, ezkontzetako soinekoetan, bai, ezkontza edo momentu berezietarako eskatzen dituztenak. Ze, bueno, egia da, neurrira egindako soinekotan prezioak orokorrean hilo egiten dira. Oituta, bueno, behintzat dendetan ikustera oituta gaudenek konparatuta, eh? Eta orduan, olakotan azkenean, o, espezializatzen zea ezkontzetan, edo, bueno, pixkat jendeak ere dirua gastatzeko prez daukan eventoietan, edo bestela egia da, ez dagoela inoiz ondo ordainduta daukan dedikazioa, ez? Orduan, ba, pixkat, alde batetik horregatik eta bestetik ere, zeskontetarako eta beti jendeak uzten du pixka libreago ere bere irudimena eta usartzen dago zentzerreinagoak jazten eta diseinu aldetik eta asko zera aberazgarriagoa da esparru horretan.
Eta orokorria nola aipatuko zenituzke, nola zeintzuk jotzen dute zure tailerreko txirrina, Iraia?
Ba, orokorrean zehozer desberdina bilatzen dutenak. Edo ideia oso finko bat daukaten ez duten aurkitzen, edo kontekstu oso berezi batetarako behar duten horrentzat, oso azkenean, nik beti ezkontzetara begira uste izaten dut soineko bat egokitu behar dela pixka egoera guztira eta ez alderantziz, ez? Azkenean oso zaila iruditzen zait aurkitzea soineko bat zein gero moldatuko dan aukeratu duzun guztiai, ez? Bai zuri, bai jatetxea, edo eventu mota, izan daiteke krizon katedral batean, ordun horretarako orokorrean protokolo batzu jarraitu jendeak, edo izan daiteke ermita txiki batean mendipuntan galduta. Orduan, bai bateako edo bai besteako ez dakaz zer ikusirik estiloak hori azteko, eta gero praktizidadea ere beste bat da. Ezin duzu jun kriston kolakin puntan dagon ermita hortara, alde batetik lokatza daiteke ez daitekelako, edo, osea, horrazkena pixkat, saiatzen naiz ikustarazten pixkat soinekoa moldatu bardala edo egokitu bardala kontekstuari orokorrean. Orduan hortarako zaila da aurkitzea denda baten.
Soineko baten atzian gauza asko aztertu berdila, ez? Azkenian, ez? Esparru gauza eragin asko daudela. Inoiz pasaltzaizu, Iraia, zerbait eskatzea jun eta ezetz esan berri izana?
Ola, ez zetzen naiz inoiz ausartzen, ez zetzen zaten, ze irutzen zait igual ere norberak gaizki hartu dezakela, ez? Beti zaiatzen naizena da, nik ikusten baldin badet egin ezin detela edo zer gauzagatik, bai nik ez detelako disfrutatuko, ze hori basikoa da. Osea, nik egindako soineko bat izan behar da prozesu disfrutatu bat, izan behar da, ze bezala emaitza ez da onateako. Ordu, nik ikusten baldin badet prozesu horretan nik disfrutatuko ez detela, zuk ere ez dut disfrutatuko. Ordu, beti zaiatzen naizena da, gomendatzen, soinekoak probatu beharko lituzkela ikusteko pixka zer nahi du, igual ez detelako sofrez ikusten prozesu ontarako, ze azken finean, da utxetik zerbait sortzea. Ordan hortarako zukero ekibarrezu kapazitate hori, hori imaginatzeko batetik, eta gero bestetik okibarrezu nadan igan, konfidantza osoa. Eta hori horrela ez bada, egia esan, orokorrean hori izaten da muga zerbait egitekotan, ez? Osea, orokorrean ez daukat mugarik imaginazio diseinu aldetik edo zerbait zailtasun aldetik, orokorrean dena egin daiteke. Baina gehiago izaten da muga pertsonal hori.
Eta jakitiare bai, ez? Noaino dauden limitiak bai pentsatzen dut. Prozesua aipatzen dugu, soinekoa diseinatzetikan, esan dugu bezala azken ukituak emateaino hortxe aitzen zehalako diseinatzen, prozesu batek zenbat iraun dezake gutxi gora bera?
Asko.
Asko?
Nik prozesu osoan gutxieneko probak orokorrean bost egiten ditut. Proba bakoitza izaten da gutxi gora bera hilabetero, hilabetean bat, eta gehiago behar izango balira, gustatu izaten zait ere denbora ukitzea hola izateko, ez? Orduan, gutxi gora bera nik bost hilabeteko aurrerapena eskatzen dut. Baina 10 baldin badauzkazu ere ongi etorriak. Azkenean gero asko juntatzen dira fetxa berdinatan eta ez zait batera gustatzen denbora falta hori izan dadin arazo bat. Orduan behintzat soinekoekin oso aurreratuta baldin bagoaz, berdin zait azkeneko hiru hilabetetan adibidez probarik ez egita gero ja azkenekoan berriz kaina sartu, baina behintzat jakin soinekoa oso borobilduta dagoela. Ez zait gustatzen iritsi azkeneko momentura presakin eta adibidez asko juntatzen zaizkidala batea eta gero ez zineman, eta azkenean ni bakarri nago, nik diseinatzen dut, nik josten dut, nik probatzen dut, nik egiten dut dena, eta hori horrela izaten jarraitzen nahi dut gainera. Orduan horretarako denbora faktorea oso garrantzitsua da.
Noski baietz. Gogoa eta nahi nahu ematen, zuk soineko bat iteko ikusten dute. Bizitu itentzula, gozatu itentzula, ere bai, iraia eta oso garrantzitsua dela azken finean. Komore bi markare sortu zenuten, iraia, moda eta motorra eskutik helduta, nolako bilakaera izan du?
Ba, hori izan zen, proiektu bat, baniktan ere bikoteak sortu genuna, hasiera batean proiektu hori komorebi sortu genun babion egoera laboralarekin paraleloa izango zen proiektu bezala. Mm-hmm. Baina negia da, hasi ginen pentsatzen, larruzko txaketa batzuk soilik egiten, eta behin ja jarrita hori egitea, esan genuen, guazen marka aurkezten bat, markaren sorrerarekin eta ere hasi ginen. Eta hain beste joan zen ahonditzen, ja esan genuen, guazen igual aurkezten bat planteatzea, eta aurkezten bat baldin badago, desfilearekin izan beharko litzake. Uh-huh. Orduan, desfilea baldin badago, modeloak ere goiti bera gutaz jantzita joatea gustatuko litzaiguke. Uh-huh. Horrek esan nahi duenarekin. Uh-huh. Horrek esan nahi duena da, larruzko txaketei gehitu behar zaizkiela, galtzak, oinetakoak, komplementuak, osagarriak, orduan hor ja, bai, izan zen, bat batean, aiama, nun sartu beha, honek jantzak atza gueltarik, zeia gaina gauzazko martxan zeuden, orduan ba, guazen apostuitea, eguneko berreunean.
Bai,
eta nik egia esan ezkontzekin krizon lanpilloa naukan aurten, orduan nik horrekin aurrea tira barrun, baina Arkaitz nire bikotea ingenierua da, eta eta bera Eibarren zego lanean, eta orduan Eibarra ere egunero junda etorri bi ordu galtze zitun eta hori esan genuen babitu egia esan, biotako eguneko eguna behar du komorebik, eta nik ezin dut utzi, ze gainera nik neskekin ja eta nobiekin konpromezua neukan, eta da hori ezin dut utzi. Orduan ba, Arkaitzek bere lana utzi behar izan zun. Eta bai, edo apostua ja hori izan eguneko berreunean edo bestela etzua zinora. Eta egia esan hor familia osoaren babesa ere izan da pixka tardat, ze bueno, hor babio bakarri ginean guztionekin eta familia egia esan kriston laguntza izan da bai moralki eta bai ekonomikoki, hori da la pixkat garrantzitsuena ere.
Apustu ondileak iten dituzue,
bai,
iraia?
Bai,
iten dituzue.
Bai, hori ezaten nun, Nik uste ja nobien asuntuekin eta ja hoi nahiko laza eta nahiko bakarri zijoan, eta ja komplikatzeko gogoa ematen zian, ez dakit.
Bilo, gauza askotan, sartzen zehazte, ausartzen zehazte, proiektu berriak aurrea eramateko gogo horrekin zaudezte. Bilo, iraia, moda aldizkariek eta enpresa talde handiak agintzen duten tokian, baltzute lekuik euskal diseinatzaileak?
Bai, nik uste hori ja, ez dala pixka hori leku auki edo ez auki, bueno, euskal herrian lan egiteko ez. Euskal Herrian lan egiteko ez da horrelako plataformarik. Uh-huh. Euskal Herrian lan egiteko eta hemen bizitzeko orokorrean zuk zure proiektua montatu behar duzu. Uh-huh. Baina hori nik uste ere pixka dela nortasun eta izakeraren arabera. Sortzailea dana, sortzailea da izatez. Uh-huh. Uh-huh. Orduan, ni nire kasuan adibidez, bakarri komplikatza gustatu zait, eta nik ez dut inoiz nire buruan beste planteamendu bat egin, ez dut inoiz pentsatu nere buruan, inoren atea joko dudanik lan bila, edo nik beti sortu izan den ere lana. Orduan, hori pixkat izaeran dijo, orduan, zuk ez baldin badakazu hori, egia esan, segurazki, Barcelona, Madrid, edo, ja, kanpora, jumarko zenuke lan bila. Zer, azken peinan enpresa hondi guztien baseak kanpoan daude, estatu mailan daude, Barcelona, no Madrilen, Galizian ere bai badago desente, eta bestela joan beharko zenuke Londres edo Paris edo Urrutiago.
Eta iraia, esango altzenuke zuk euskal moda existitzen dela?
Euskal moda esango nuke Euskal Herrian diseinatzaile asko da hola,
bai?
Hori bai. Baina ez dakit nola baita euskal moda horrela finkatuko nuken. Bai badago, esango nuke modan ere daudela da pixkat bi korriente, ezta? Batzuk azkenean bizidianak, pixkat igual ere apostua handia egiteko aukerarik ez daukatelako, edo baina ba azoketan saltzen ibiltzen dianak, orokorrean horrelako diseinatzaileek aukitzen dute estilo antzeko bat, ez da, igual eskanfan, edo horrelako edo zergatik, edo horrelako marken estiloa, ez? Eta gero bestetik, igual pixkatari enfokatuta ere eguneroko arropan, arropari buruz hitz egiten, ez? Eta gero bestetik, ba, neurrira egiten ditugunen artean, bai esango nuke estiloa nahiko simplea dela. Osea, bueno, eta egula gustatzen mentzat, gauza oso kargatuekin lanean ibiltzea, edo ba, bai daukagu andaluzekin adibidez oso ba, alde nabaria, eh? Uh-huh. Orduan, moda euskalduna, ba, bai, segurazki bai, baina bereziki esango nuke diseinatzaile asko gaudela. Hori bai da realitate bat.
Eta diseinatzailea zen aldekatikan zu Iraia, zure itxeko armailuan ze gantzi ez da falta?
Ba, nik egia esan galtza beltzak.
Bito, bai, horiekin gustua.
Bai, ni oso praktikoan ez, bai. Bai eta bereziki kalitatea.
Kalitatea?
Bai, gutxi eta ona erostekoa, bai.
Baita, eta bai. Pentsatzen dutu, denda txikitan erosiko zula arropa?
Bai. Inditex eta olakotan ez dut ezer erozten.
Ez zer, ez zer.
Filosofia morala eta etikoa da.
Filosofia kontua, vale. Ez, azken finean.
Bai, bai. Mm-hmm. Eta guk adibidez, komoredin marka guztia ere, ba, da pixkat slow fashion mugimenduaren arira, moda jasangarria, edo bueno, da pixkat, ba, guk adibidez dena Bartzelonan ekoizten dugu, materialak ere Espainia mailan bilatzen saiatzen geha, eta ez aurkituta asko jota ba Paris edo Italiara jotzen dugu, baina bai pixkat hori da gure produzitzeko era eta kontsumitzeko era ere bai.
Kalitatezkoare bai, azpimarratzen zen behin bai. Eta berriz azpimarratzen zute, kalitatezko diseinua, kalitatezko arropak jorratzen dituzuten azken finean.
Kalitatezkoa, baina bai jantzia bera eta bai jantzi hori eginda dagoen prozesua ere bai. Zeni ez nago presta adibidez, nire jantzia, banik jantzi bat merke erostea, bada, jakinda, ba, hori merke dala pertsona batek ez dulako beharraina kobratu jantzi hori egiteagatik, ez? Edo egoera txar batean dagola ba, lanean dagoen bitartean, edo unge batek egin duela jakinda, ez? Ba, ezin deteki din gauza egiten ez pentsatzea.
Oida, prozesu guzti azkenean kalitatezkoa azpimarratuko genuke. Zure bilbide profesionalian zein puntutan zaudela esango zenuke, Iraia, pozik altzaude?
Ba, jazan oso pozik. Nire bilbide profesionalean momentuntan esango nuke nagola bi puntu ezberdinetan. Ba, batetik Iraia Oiartzabal, Andre Gaizainekoekin eta bueno, ezkontza eta zeremonia orokorrean, horrekin esango nuke baia pixkat desente afinkatuta nagola eta bueno ba azkenean Donosti herri txiki bada eta hauak hemen oso ondo funtzionatzen du eta horrekin egia esan funtzionatzen baduzu ja lanan erdia egina dakazu, ez? Aurten ezkontza bat itean duzu eta datorren urtean hortikan beste bi eta zazkizu, ez? Orduan egia da, zentu hortan Iraia Oiartzabalekin nahiko asentatuta nagoela, baina komore birekin hasi berri gaude. Ordu nor nago pixka, bi fase oso ezberdinetan, baina bueno, egia da bentat arkaitzeko bere lan hautzita errex konpaginatzekoa, ze komore biren esfortzu gehiena orain berak dauka bere gain, eta bueno, guztiaren gainetik bentat pozik. Eta bai, bentat arro egiten ari gare guztiarekin, eta bai, ondo, aurrera.
Oi, eta nik eseuru no, komori be markare aurrea seituko dula, bai. Gusto ondilare intzutelako, eta eseuru no, bere erantzunake bai, izango ditula. Eta gaira jo, hain bukatzaileka juteko, azkar erantzuteko galdera batzuk prestatu ditut, bai. Ia zeiruitzen zaizkizun, eta berzintzuk dien ba, zure erantzunak. Estampatua edo lixua?
Lixua.
Jazteko kolore bat?
Beltza.
Takoiak edo planuak?
Planuak.
Diseinatzaile bat zuetzana?
Balenciaga.
Belarritako motzak edo luziak?
Motzak.
Eta nor jantziko zenuke gustua? Zer egingo zenioke look aldaketa bat?
Jo, ba, look aldaketa egia zen ez dakit. Baina gustua jantziko nuke Ba, Hollywoodeko aktore zabat edo.
Oin, urrutira, iraia. Bai. Ola xe gustatzen zaigu, noski baietz. Plazer bat izan da, iraia. Zure berri izatea, ongi-ongi segi, eta animo proiektu guzti-guztitan.
Ezkerrik asko.
Gero arte.
Ezarkada bat, aio.